Skaitome Velykų rytą girdėtą Evangeliją, Jono Evangeliją, 20 skyrius, 1-9 eilutės. Bet skaitykime iki pabaigos, iki 10 eilutės. Tai atsiverčiam Jono Evangelijos 20 skyrių, 1-10 eilutės. Ir tai buvo Evangelija, kurią girdėjo visas pasaulis šių Velykų, tokių neįprastų Velykų rytą.
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo, bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį, pamatė paliktas drobulės ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo.
Taigi girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tokią Velykų ryto evangeliją išgirdome. Ji pilna džiugiosios naujienos, bet ar ji tikrai džiugi, ar ji tikrai suprantama, dar paaiškės. Ir jeigu reikėtų išskirti pagrindinę mintį arba pagrindinius raktinius žodžius, kurie tarsi atrakina šitą evangelijos ištrauką, kas tai galėtų būti. Devinta eilutė, mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti, tai čia pagrindinės minties B dalis, o kas yra A dalis? Pamatė ir tikėjo, tai reikia paimti 8 eilutės B dalį, jis pamatė ir įtikėjo, ir, atsiprašau, 9 eilutės A dalį, mat jie dar nebuvo supratę rašto. Tai šitą išskirkime kaip pagrindinę mintį, bet joje yra vienas lietuviškas neteisingas vertinys. Ir jisai daug ką pagadina, bet mes tuoj suprasim tekstą aiškindamėsi ir paskui priminkite man, kad mes sugrįžtumėm į pagrindinę mintį šitų studijų pabaigoj ir ištaisytumėm tą žodį, kuris šitoj pagrindinėj mintį šiuo metu yra neteisingai išverstas ir mus klaidina. Taigi, tekstas. Skaitome pirmąją savaitės dieną. Labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Pirmoji savaitės diena, tai po šabo. Šabas pas žydus prasideda penktadienį vakare saulė nusileidus ir tęsiasi iki šeštadienio vakaro saulės laidos ir tada jau prasideda pirmoji savaitės diena, kada šabas pasibaigė ir prasideda darbas. Taigi, kai Dievas kūrė pasaulį, jis kūrė pasaulį ne nuo pirmadienio, o nuo sekmadienio, nes tai buvo pirmoji kūrimo diena. Ir tada jis ilsėjosi 7 dieną, o 7 kūrimo diena buvo šabo diena, taigi jis ilsėjosi nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro. O krikščionims ta pirmoji savaitės diena tampa išskirtinė diena, nuo kurios skaičiuojamės laiką, kodėl? Dėl sekmadienio. Kad sekmadienis yra, vėlgi tokiu būdu primenam, kad sekmadienis yra ne paskutinė, o pirmoji savaitės diena. Ir daugelyje kitų krikščioniškų šalių kalendoriuose pirma dienų eilutė yra ne pirmadienis, o sekmadienis. O pas mus, ar nuo sovietmečio, aš nežinau, nuo kur likę, kad kai kalendorius spausdinam, sekmadienis raudona yra paskutinė, kaip savaitės pabaiga, o prasideda nuo pirmadienio. Bet daugelį katalikiškų kraštų iš tiesų kalendorius spausdinamas nuo sekmadienio, kaip pirmos savaitės dienos. Labai anksti dar neišaušus. Graikiškas tekstas sako, dar buvo tamsu. Labai anksti dar neišaušus. Ką reiškia išaušus? Išaušus aušra jau yra kažkokia, tai jau šviesa, dar nėra saulės, bet aušroje jau yra šviesa, jau galima daug ką matyti. Tai čia buvo dar prieš tą aušrą. Buvo tamsu, buvo pakankamai tamsu. Taigi Magdalietė tikrai skubėjo link kapo. Taigi prisikėlimo įvykio istorija prasideda ne nuo šviesos, bet nuo tamsos. Ir mes turime suprasti, kad prisikėlimo Velykų šviesa pirmiausia geriausiai suprantama tų, kurie esame atpažinę pasaulio ir žmogaus gyvenimo be Dievo malonės tamsą. Velykų prisikėlimo žinios istorija prasideda ir to šviesos istorija prasideda tiems, kurie atpažįsta tamsą. Tie, kurie atpažįsta save tamsoje. Neištinka šviesa. Pirmiausia, turime pripažinti šito pasaulio, mūsų žemiško gyvenimo, mūsų visų planų, laikinumą, ribotumą, galiausiai tamsą ir mirtį. Ir va, kai šitą supranti, dar nereikia net numirti, kai šitą supranti, galvoji, tai čia viskas? Ir jeigu neatsiranda kokio kito šviesos ar gyvenimo šaltinio, tai tada į ką mes keliaujame? Į tamsą. Ir tada tamsa ar anksčiau, ar vėliau, nebe taip svarbu. Taigi, Marija Magdalietė ir visa šita Velykų prisikėlimo istorija prasideda nuo žmogaus, kuris yra atpažinęs ir supratęs savo būvį tamsoje ir eina link kažko. Eina link kažko. Pirmas skyrius, penkta eilutė, irgi mes Jono Evangelijoje matote, ta tamsa šviesa labai svarbi, o prologas yra tarsi santrauka, tarsi turinys viso Evangelijos teksto, tai pirma skyrius, penkta eilutė, skaitom, šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Kada mes kalbame apie apreiškimo įvykį, apie tai Dievas tapo žmogumi, tai mes turime suprasti, kad šviesa spindi tamsoje, kad į tamsą ateina šviesa. Ir realiai mes suprantame į kosmosą žiūrėdami, kad ko yra? Tamsos daugiau negu šviesos. Kaip vaikai piešia naktinį dangų. Juoda, tamsiai mėlyna, žinai, guašu daugiau kaip pusę lapo. Ir tada kur nekur žvaigždutė, ten mėnulis ar kas nors kita. Taigi šviesos yra mažiau. Evangelistui nerūpi, kas vyko didįjį šabą. Kas vyko šabą, nerūpi. Jis baigė prisirengimo dienos įvykiais penktadienį ir savo istoriją tęsė sekmadienio ryto įvykiais. Pasižiūrėkim. 19 skyrius 42 eilutė. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Čia koks laikas? Penktadienis, didysis penktadienis. Sekant eilutė, pirmąją savaitės dieną labai anksti dar neišaušus. O kas vyko tą šabą, ten tuo avinėlių pjovimai, pesacho valgymai, reiškiasi vakarienės, vieni sako paskach, kiti sako pesachas, mes sakom velykos, čia labai daug tų terminų tam pačiam nusakyti ir iki galo nesam apsisprendę, o kaip mes vadiname tą žydų išėjimo iš Egipto nelaisvės vakarienę, kuri yra įsakyta Toroje, kuri yra įsakyta įstatyme. Ir mus klaidina šiek tiek lietuvius tas velykų žodis, kuris ateina iš slavų kalbos ir sako velykiai, reiškia didelis įvykis, prisikėlimas yra didelis įvykis ir mes kartais konstatuojame, kaip patys paskutiniai Europos krikščionys, kad ta žinia, kurią atnešė mums krikščionybė apie Dievą, apie amžiną gyvenimą, apie prisikėlimą, yra tarsi didelis įvykis į mūsų tą girių pasaulį ir miškų pasaulį. Bet realiai nebepadarom jungties, kad suprasti tą įvykį reikia suprasti Senojo testamento žydų istoriją. O žydų istorijoje šitas įvykis pirmiausia yra Paschos, vakarienės valgymas, avinėlio pjovimas ir visa kita. Tai čia turime ausį pradėti treniruoti ir vis dėlto išmokti išgirsti ne tik mūsų kultūrinius pavadinimus krikščioniškam turiniui, bet ir tuos Biblijos žydiškus pavadinimus tam pačiam turiniui, kad paskui galėtumėm suprasti ir visą istoriją, ir visą kontekstą. Tik Marija Magdalietė minima, žiūrėkit, Marija Magdalietė atėjo pas kapą. Jono Evangelijoje tik Marija Magdalietė minima, kad atėjo prie kapo, bet mes iš kitų Evangelijų žinome, iš Mato 28 skyrius 1 eilutė, Morkaus 16 skyrius 1 eilutė, Luko 24 skyrius 10 eilutė, kad ji nebuvo viena. Moteris atėjo prie kapo, kitose Evangelijose sakoma. O čia minima tik Magdalietė. Ir mes lygiai taip pat žinome, kad ji nebuvo viena, nes ji paskui nubėgus pas Simoną Petrą sakys, mes nežinome, kur ji padėjo. Ne aš nežinau, bet mes nežinome. Tai aš ne viena ten buvau ir ne viena aš nežinau. Bet Jono Evangelijoje, matome, yra svarbu ne ta chronologinė kažkokia tai istorinė detalė, bet būtent ta prasmė, kokia jis nori perteikti. Ir šito atžvilgiu jam tos kitos moterys nėra tiek svarbios, kiek Marijos Magdalietės, kaip tos pirmosios liudininkės ir mokinės vaidmuo. Ir po kurio laiko suprasim, kodėl būtent Marijos Magdalietės, o ne kitų moterų Jonui taip svarbu vaidmuo šitoj prisikėlimo istorijoje. Evangelistų Jonui svarbiausia yra Magdalietė, nes ji vienintelė moteris prie kryžiaus, 19.25, prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Taigi keturios moteris, mes jau tą aiškinomės. Bet vienintelė Marija Magdalietė nebuvo kokiais nors giminystės ryšiais susijusi su Jėzumi. Ar suprantate? Jonas nori pasakyti, kad giminiai eina lankyti kapo, kad giminiai rūpi, kas atsitiko su Jėzumi. Tai vis, mes irgi rūpinamės ir kapais, ir giminėjame, ir taip toliau. Bet Jonui buvo svarbu pasakyti, kad ne giminiai, o mokiniai. Yra visai kitas santykis, visai kitas ryšys su Jėzumi ir tas ryšys yra svarbesnis už giminystės ryšį. Jinai ieško Jėzaus, jinai eina lankyti to kapo. Jos negiminės, o mokinės pasirodymas prie kryžiaus ir prie kapo daro ją pirmąją svarbiausią Jėzaus įvykių liudytoją. Mes atsiminam tą istoriją, dar nepasakys, kurioje vietoje ten Jėzus mokina ir ateina minia jie apstojusi ir ateina Marija ir ten pusbroliai pusseserės ir jam sako, tavo motina ir tavo seseris ir broliai nori pamatyti tave. O Jėzus sako, kas yra mano seseris ir broliai? Kiekvienas, kuris klauso mano žodžio ir jį vykdo, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi Jėzus aiškiai pasako, kad ne kraujo ir ne giminystės ryšys yra svarbiausias. Svarbiausias yra tikėjimo ryšys, tikėjimo kaip klusnumo ryšys, tikėjimo kaip mokinystės ryšys. Ir Marija Magdalietė va tuo išsiskiria. Ir tai paguoda mums, kad mes nesigiminuojam su Jėzumi, bet jam mūsų mokinystė yra svarbesnė už kažkokią tai kraujo giminystę. Ji pamatė, kad sunkus kapo akmuo nuristas, bet panašu, kad matė ir kad kapas tuščias. Žiūrėkite, pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos, jį nubėgo pas Simoną Petrą ir tada sako, paėmė viešpatį iš kapo, tai ne tik akmenį matė nuristą. Panašu, kad pasižiūrėjo ir į vidų ir matė, kad nėra viešpatės kūno. Sugrįžkime į kančios įvykius sode, kur jau sakėme, sąryšio reikia ieškoti su pradžios knygos su rojaus sodo ir Adomo istorija. Jono Evangelija ryšasi su pradžios knygos su tuo, kas vyko rojaus sode istorija. Taigi prisikėlimo pasakojimas yra naujos kūrinijos pasakojimas, atnaujintos kūrinijos, naujojo Adomo. O jeigu naujojo Adomo, tai ir naujos žmonijos. Dievo sūnus ilsėjosi nuo atkuriamojo išganimo darbo, kurį atliko kur? Kuris atliko atkuriamąjį darbą, naujosios kūrinijos, senosios kūrinijos atkūrimo darbą, kurį jis atliko ant kryžiaus. Ir padarė šitą atkūrimo darbą penktadienio vakarą, saulė nusileidus, kur Dievas, Dievo sūnus ilsėjosi? Kape. Dievo, kuris atkūrė, kuris naują kūrinyje pradėjo šabas, buvo kape. Ir kai šabas pasibaigė, kai poilsis pasibaigė, prasidėjo vėl gyvenimas, bet naujos kūrinijos gyvenimas. Ar suprantam šitą? Vat. Ir iš šio sodo kapo buvo sukurtas naujas amžinas gyvenimas. Kaip saulė pakilo šią naują dieną, taip ir vienatinis sūnus, kurio garbei nuo dabar pirmoji savaitės diena, vadinama viešpaties diena. Kadangi po šabo jau yra atkurta, tai pirmoji savaitės diena yra naujosios kūrinijos, naujo Dievo įgyvendinto plano, atkurtos kūrinijos diena. Ir jį vadinasi kaip viešpaties diena. Tai jau viešpaties diena, tai jo karalystės diena, tai jo išganimo plano įsipildymo diena. Žiūrėkite, jeigu nepradedame savo savaitės nuo atpirkimo, nuo naujos kūrinijos, nuo viešpaties dienos, tai ir nesame šito naujo amžino gyvenimo dalininkai, o dalyvaujame senojo Adomo, žmonijos, mirties programoje, kuri baigėsi kuo? Kapu. Šabo poilsiu kape. Jeigu nepradedam savo dienos nuo sekmadienio, nuo viešpaties dienos, mes nesam naujos kūrinijos dalyviai, mes nesam naujo atpirkto gyvenimo gyventojai, mes esam senojo Adomo, senos žmonijos dalyviai, o senojo Adomo ir senos žmonijos gyvenimas kur baigėsi? Ir kuo baigėsi? Kapu. Amžinu poilsiu. Sako, va, kai numirsiu, tai pailsėsiu. Tai ir ilsėkis ramybėje, nes jeigu būtum krikščionis, tai mes numirštam ne kad pailsėti, mes numirštam, kad gyventi su viešpačiu. Ir tas pasakymas ilsėkis ramybėje, amžino poilsio vietą paguldė, yra negeras pasakymas. Tai yra nekrikščioniškas, tai yra prisikėlimo tikrovės nepripažįstantis pasakymas. Mes ne į amžiną poilsį žmogų norime palydėti. Mes norime palydėti į amžiną į gyvenimą. O gyvenimas ar yra poilsis? Ne, gyvenimas yra gyvenimas. Kai tikrai gera gyventi, ilsėtis nenorim. Ir puikiai tas poilsis į tą gyvenamą gyvenimą įsipaišo. Bet jeigu tavo savaitė prasideda ne nuo Velykų dienos, ne nuo sekmadienio, veikia senoji programa ir senosios kūrinijos Adomo, pirmojo Adomo likimas. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo. Ir paskelbė, pranešė jiems, paėmė viešpatį iš kapo, mes nežinome, kurį padėjo. Evangelistas negaišta laiko pristatyti mums, ką Marija matė kape. Jis skuba papasakoti, kokia buvo jos reakcija. Kokia buvo jos reakcija? Ji bėgo pas Petrą ir kitą mokinį, o šie bėgo link kapo. Taigi, atėjo lankyti kapo, atėjo, ar ne, ar sako, pirmąją savaitės dieną dar neišaušus Marija atbėgo prie kapo. Ne, sako, atėjo. Nes kai tu eini prie kapo, kai tu eini prie to, kas nebeturi ateities, kas yra pasibaigęs gyvenimas, eini koja paskui koja. Tai, kuo tu nebetiki, tai, kas tavo manimu neturi ateities, prie to eini atbulom kojom, atžagariom kojom, sako. Niekaip neprisiruoši, niekaip neprisiverti, o jeigu jau turi padaryti, tai per sukastus dantis ir vadinasi nes tu netiki, kad tai turi ateitį. Ir kartais negali sustoti vis tiek to nedaręs, o kartais išdrįsti ir pasakai, basta kuzį. Čia turi pasibaigti, nes tai yra, mes liaudėje sakom, kaip mirštančiam klizmo statymą, žinai. Nieko nebegali padėti, yra tuščia procedūra. Tai ji ateina prie kapo, bet kada pamato, kas ten įvyko, vėl įvyksta sujudimas, susijaudinimas ir tada reakcija yra aktyvus veiksmas. Ji bėga papasakoti, jie bėga pažiūrėti, vėl ėjo koja paskui koja, o dabar Velykų žinios ištikti, kur dar mes žinom, kad nelabai suprato, kas atsitiko, bet kažkas atsitiko neįprasta, reakcija yra labai aktyvus veikimas. Bėga. Link mirties einama. Ir kuo lėčiau. Jeigu tavo gyvenime nėra prisikelimo žinios, Velykų žinios, tai tu link mirties eini kuo lėčiau. Tu save tausoji, tu save saugai, tu vadinasi visą kitą, nes daugiau to gyvenimo nėra. Atei šabas, atsigulsi į kapą ir bus amžinas poilsis. Bet jeigu tu priėmės esi Velykų prisikelimo gyvenimo žinę, tai tau nebereikia čia šito gyvenimo taip saugoti ir taip tausoti ir save saugoti. Tu gali bėgti per šitą gyvenimą, savęs per daug netausojant. Vat ir jum paaiškėja, ką daro tikėjimo žinia, tikro tikėjimo, krikščioniško žinia su mumis. Vienus žmonės lėtina ir veda link kapų, o kitus žmonės kaip tik padaro labai aktyviai judančius per šitą gyvenimo, pilnus gyvybės, pilnus dosnumo, nes jie neturi ką prarasti, jie žino, kad daugiau ir begaliniai gyvenimo jų laukia. Ir tada, kai susitinki tokį žmogų, tu susitinki dosnio širdies žmogų. O kitu atveju tu sutinki žmogų, kuris sako, nu nežinau, ar čia verta, čia gal man, žinai, nuostolis bus, nes kiek čia to gyvenimo beliko, kiek čia to laiko beliko, aš dar turiu, žinai, kažką tai savo pasidaryti, aš dar kažką turiu patirti. Ir su tokiu žmogumi, nu ką darysi, nu neįdomu. Neįdomu, nes tu jautiesi, kad tu esi, nu kaip čia, grėsmė, vos ne nelaimė, ir kad karantine tam žmogui saugiausia, nes jis tada gali savo tą likusį gyvenimėlį kažkaip savo pasidovanoti, savo reikalam išleisti. Jie paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Tai Magdalietės supratimas, kas atsitiko su Jėzaus kūnu. Ir ne tik jos. Kodėl kapas yra tuščia. Žiūrėkite, kaip Magdalietė reaguoja į tuščią kapą. Ji nesako Simonui Petrui, viešpats prisikėlė ir taip toliau, čia kitų sinoptikų pasakojimas yra. Bet Jono Evangelijoje jinai, va taip kaip dauguma žmonių labai logiškai, žmogiškai reaguoja. Pažiūrėjo, kapas tuščias, jo nėra, kažkas jį paėmė, tą kūną ir kažkur padėjo. Nekalbama apie, kad viešpats yra gyvas, yra kalbama apie kūną. Visas dėmesys yra, kur dingo kūnas. Ir tada, o kas tie jie? Paėmė viešpatį iš kapo, mes nežinome, kur jį padėjo. Kas tie jie? Panašu, kad čia nekalbama apie kapų vagis, nors tokių buvo. Tačiau Jono Evangelijoje jie yra, jau aiškus, kas yra Jono Evangelijoje. Jie yra žydai, 19:7. Skaitom. Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Toliau 19:31. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Ir tada 19:38. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Tada 20:19. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė ramybė jums. Ir 20:26. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduriai ir prabilo, ramybė jums. Taigi akivaizdus Jono Evangelijoje yra Jėzui priešiškų žmonių įvardymas. Ir tai yra kas? Žydai. Žydai Jono Evangelijoje yra ta priešiškų Jėzui ir Jėzaus kūnui žmonių grupė. Tai reiškia, jie tikriausiai paėmė ir kažkur padėjo. Bet labai toks natūralus Magdalenos padaryta logiška išvada, o kasgi galėjo su to kūnu atsitikti. Vis dėlto Magdalietė žinioje svarbiau ne jie, o kur jie jį viešpatės kūną padėjo. Jei nelabiau svarbu, ar te priešai ar draugai, bet svarbiausia, kur yra viešpatės kūnas. Kur yra tas, prie kurio buvo galima prisiliesti, kuris kalbėjo, kuris mokė, kur dabar yra, kurį mes išbalzamavom, drobulėmis suvystėme ir paguldėme, kad būtų galima jį pagerbti ir aplankyti. Nes kai mes atsisveikinam su mirusiu ir šermenyse ir turime kūną, tai čia yra to žmogaus, buvimo su mumis, lietimosi su mūsų gyvenimu forma. Todėl mes tą kūną taip ir gerbėme ir mums brangus ir klausė manęs, sako, o kaip jūs žiūrite į kremavimą ir kūną? Aš sakiau, man ir tas gerai, bet aš tik sakiau, nesuprantu šermenų prie kremuotų palaikų. Ką pelenų dėžutė, atsisėdai ir parą, ar ten kiek ten sėdi prie tos dėžutės, bet ta dėžutė yra tas pats, kas iš kapų paimti, iš kapų sauja žemė, įdėti į dėžutę ir padėti. Pelenai yra žemė. O kūnas yra kūnas. Kūnas yra tai, kuo mus lietė, apkabinot, kas mus darė įskirtinius. Tai vat Magdalietei irgi kūnas buvo labai svarbu. Kur jie padėjo viešpatės kūną? Ir tada jis sako, mes nežinome, kur jie padėjo. Ir tas nežinome, sako, kad nors Jonas kalba apie ją vieną atėjusią, bet jeigu mes, jų buvo daugiau. Ir to laikmečio, tame laikmetyje moteris viena jokių būdų nekeliautų. Taigi tikrai Marija Magdalietė yra ne viena, ji yra tikriausiai su tom kitom moterim, bet Jonas ją išskiria kaip tą, kuriai kaip mokiniai, viskas labiau ir svarbiau rūpi, negu kaip giminaitė. Dabar, žiūrėkite, dar vienas dalykas svarbus. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Žodis viešpats, ton kurion, tai svarbus kristologinis titulas, kurį randame dar 20:18. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakės. Ir 20:28. Tomas sušuko mano viešpats ir mano dievas. Tai įdomu buvo, kur aš irgi niekada nesusimašiau, nepastebėjau, kad viešpats ton kurion pirmą kartą pasirodo šioje evangelijoje, va šitoj vietoj. Iki tol niekada nebuvo, buvo minimas arabi, buvo minimas ponė, vadinasi, mokytojų, bet nebuvo minimas viešpats ton kurion. Reiškia, mes kalbame apie viešpatį, tą dieviškumą, jo atpažįstame būtent šitoj prisikėlimo istorijoje, toj prisikėlimo galimybėj šitoj. Kur ir iš kur viešpats yra? Tai svarbi Jono Evangelijos tema, nes nuo atsakymo priklauso, kas jis toks. Kur ir iš kur viešpats yra? Jis viešpats, tai iš kur jis yra? Kas jis toks yra. Ir tada tą, ką mes suprantame apie Jėzų, nulėmė, koks yra mūsų santykis su juo. Jeigu jis yra žmogus tapęs dievu, tai yra dar viena dievybė sudievintas kažkoks tai žmogus. Jeigu tai yra dievas tapęs žmogumi, jau yra visai kitas santykis. Ir jeigu tai dievas tapęs žmogumi, tai kodėl tu žmogau dievo neklausai? Kodėl tu jo negirdi? Kodėl tu jį nukryžiuoji? Ir nuo mūsų atsakymo, kas yra Jėzus, priklauso, koks yra mūsų santykis ir angažavimasis tam, ką Jėzus sako ir daro. Jeigu tai dievas tapė žmogumi, tai kaip aš dievo kūrinys galiu ignoruoti šitą dievo su manim komunikavimo būdą? O jeigu tai yra žmogus, Dievo padarytas Dievu, tai jeigu jį padarė, gal kažką kitą padarė, gal ir mane kažkada padarys ir taip toliau. Nebėra tos jėgos, to išskirtinumo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Mums svarbu, kad paaiškėjo, jog tas kitas mokinys, kuri iki šiol sutikdavome evangelijose, Jono 1:40, vat, kitas mokinys atsiranda toks pasakymas. Tai 1:40. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Tai vienas iš, o kas tas kitas? Aha. Tada 13:23. 13:23. Reiškia, evangelijoje vis yra tas kitas, kurio vardo nepasako. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Bet nepasakė, ja, kas jis toks. Tai galiausiai mums paaiškė, kad tas kitas mokinys ir tas mylimas mokinys yra tas pats asmuo. O dabar tas kitas arba mylimas mokinys yra ir tikras liudininkas tuščio kapo. Ir šiandien evangelijoje girdėjome, ne evangelijoje, pirmam skaitinį iš apaštalų darbų girdėjome ką? Petras ir Jonas, ir jau apaštalų darbuose jau pasakoma tiesiai šviesiai, su kuo te Petras vis vaikščiodavo. O iš Jono evangelijos, tai Jonas apie save taip vis, tai kitas, tai mylimas, tai dar koks nors ir taip toliau, niekaip nepasisako. Bėgo abu kartu, bet tas kitas mokinys ką padarė? Pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Tas kitas mokinys pralenkė Petrą, kodėl? Buvo jaunesnis. Nubėgo greičiau. Bet tikriausiai yra ir kita prasmė. Nes 4 kartus apie juos kalbama kartu. Tai 13:22-25, 20:3-9, 21:7 eilutė ir 21:20-23 eilutė. Vis kalbama apie Petrą ir tą kitą mokinį, kad jie yra kartu tokie tarsi. Bėgo greičiau, bet žiūrėkite, kas atsitiko. Atbėgo prie kapo, pasilenkęs mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Čia vėlgi svarbu. Bėgo greičiau, bet ne pirmas įžengė į kapą. Taigi yra skirtumai tarp mokinystės greičiuose ir atsakomybėse bei brandoje. Ne visi vienodai bėgame, ne visi vienodai tome mokinystėje einame ir ne visi vienodai išdrįstame toje mokinystėje prisimti vienokią ar kitokią atsakomybę. Gali būti labai didelių entuziastų, kurie sako, kaip bažnyčia turi gyventi, ką jį turi daryti, kas ką joje turi daryti, o kai reikia kai paklausė, o ką tu darai bažnyčioje, aš tai sako, nieko, čia jūs visi kiti kažką darykite, aš tik taip iš šone pastovėsiu ir paaiškinsiu ir priminsiu, kas kieno darbas yra. Tai toje mokinystė yra skirtingi, greičiai atsakomybė branda. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Ir aš parašiau, jauni greitai pasiekia tam tikrų dalykų, bet nebūtinai žino, ar turi drąso žengti giliau, toliau. Ja, kartais pasiekia, bet nežinai, ką tu su tuo daryti. O kitas lėčiau ateina, prieina, praeina, nueina, reiškiasi. Kartais mes per jauni užskubame dalykus. Čia kaip su knygų skaitimu. Tam tikrų knygų skaityti 11 klasėje, romanų, ten kažkokios klasikos, labai gali atrodyti apsišvietęs, bet tai, kad vaikeliai dar nelabai supranti, apie ką ten rašo. O ten rašo apie gyvenimą, kuris yra visoks, yra komplikuotas, ir tu teoriškai gali žinoti, bet praktiškai tu nesupranti. Aš pats iš šitų švento rašto studijų žiūrėjau, šitiek metų jas vedu, bet atsiranda kitas ligmuo, kažkokia kitokia gelmė, kažkokia jau iš mano paties gyvenimo supratimai ir įžvalgos, kurie sako, kad o vis dėlto čia yra amžina tiesa. Ir jeigu tam tikrame amžiuje prie jos kaip prie paviršiaus prisilieti, tai su tam tikra patirtimi prie to paties dalyko prisilieti ir jau visai kitokia gelmi. Tai nebijokime, kaip sako, nereikia užskubėti prie visko savo laiku ir niekas niekur nepavėlavote į švento rašto studijas, nei būdami 89, nei būdami 14. Toliau. Ką jis daro? Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau vidu nėjo. Žiūrėkite, pasilenkęs verčiasi, ne tai pasilenkęs, bet greikų kalboje priklaupęs pažiūrėti. Nes kapas yra ola, tokia tarsi žemyn nueinanti ola, ir jis prie tos angos pasilenkė, bet kad geriau galėtų pasižiūrėti, yra geriau ant vieno kelio atsiklaupti ir tada pasižiūrėti. Taigi yra tokio klupojimo, priklupimo judesys. Ir tai, kad jis matė linines drobulės, turėtų būti svarbu, nes autorius tą patį pasakys apie Petrą. Jūs pasižiūrėkite. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, o tada toliau skaitom šešto eilutė, Petras mato paliktas drobulės. Tie patys paliktos drobulės mato, paliktas drobulės pasikartoja ir vieno ir kito mokinio fiksavime, ką jie matė. Ir pamatysit, kad jos pakankamai svarbios. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės. Žiūrėkite, o Petras, mes jau žinome, Petras toks karštakošis. Viešpatė, jeigu reiks ir aš numirsiu, nei tu numirsiu, tu tris kartus mane išduosi, žinai, visą kitą. Jėzus sako, žmogaus sūnus turės būti kentėtas, atiduotas žydam, vyresnybei prikaltas prie kryžiaus. Petras sako, jokių būdų tau viešpatė taip neturi atsitikti. Jėzus sako, eik šalin šėtone. Nu, vienu žodžiu, Petras, žinai, vandeniu eina tik tai ir ko jis tik nedaro. Tai jis tas karstakošis, kuris va šitoj vietoj jau atbėgo uždusęs reik mane prie to kapo ir jis kvapo neatgaudinėja. Jisai iki pat galo jau eina. Tikslas yra pasižiūrėti, o kasgi atsitiko tame kape. Nes nei Magdalietė, nei mylimasis mokinys Jonas dar į kapą įžengė nebuvo. O Petras tiesiu taikiniu vadinasi į tą kapą. Kodėl? A jis turi ką nors prarasti? Jis jau prarado tai, ką svarbiausia turėjo. Jis prarado savo mokytą ir viešpatį. Jis prarado savo sąžinės, vadinasi, ramybę. Jis iš tiesų suprato, kad, išdavė. Ir jeigu viešpats buvo teisus apie jo išdavystę, tai kodėl viešpats nėra teisus apie visą kitą, ką jis sakė, ir apie savo likimą, ir apie prisikelimą. Taigi Petrui reikia žūt būti, kaip nors susitikti su viešpačiu, gyvo ar mirusiu. Sako, gyva ar mirusiu man pristatykit. Tai jis nori susitikti su gyvo ar mirusiu, nes daugiau Petrui ir svarbiau nėra su kuo susitikti. Taigi mokinys, tas mylimasis, pirmas prie kapo, o Petras pirmas įeina į kapą. Evangelijos autoriui šios varžybos nerūpi. Jam svarbiausia, kad visi trys, Magdalietė, Petras ir mylimas mokinys, nuo susirūpinimo viešpaties kūnų, pereitų į ką? Į pamatė ir patikėjo prisikėlusi. Jam svarbu ne kūno, ne santykis su kūnu, jiems autoriui svarbu, koks bus jų santykis su prisikėlimo žinia, su prisikėlimo tikrove. Ir mes suprantame, kad prisikėlimo tikrovėje kūno nėra. Arba kūnas yra kažkoks kitoks, kažkaip kitaip, ir prie to dar grįšim. Tai jam svarbu, kad susitiktų ir patikėtų prisikėlusiųjų, ir jo žodžiu per jo dvasę. Taigi ne kūno turime ieškoti, bet Jėzaus dvasios per jo žodį ir per jo bažnyčią. Ir kai ieškosime gyvojo Jėzaus dvasios, to, kas daro Jėzų gyvą, mes ir atrasime, kad ta dvasia turi kūną. Ir tas kūnas yra žodis, ir tas kūnas yra jo bažnyčia. Ir mes esame mistinio prisikėlusio Kristaus kūno nariai. Toliau kas atsitinka? Mato paliktas drobulės ir skara būsiant Jėzaus galvos ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Iš tiesų turėtų verstis ne skara, bet nosinė, nu ne nosinė tokia, veido skara buvusi ant jo galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota atskirai padėta. Kūnas buvo susukamas, suviniojamas į drobulės, kurios buvo, žinome, išteptos ir kūnas balzamų, jeigu tai buvo galimybė ir tos pačios drobulės nuo sugėdimo, nuo kvapo ir taip toliau, labai reiškia taip tampriai susuktas ir taip toliau. O veidas užrišamas tokia nosinė, perlenkta tarsi, nosinė užrišama, kad burna nebūtų atvira, taigi veidas turėjo atskirą surišimą prieš susukant į tas drobės. Ką reiškia kapo medžiagų detalės? Ir mes sakom drobulės, o iš graikų kalboje sako lino, linas, lino reiškia audinys. Taip, pas mus lietuvis yra gražus linoj pavadinimas drobė, reiškia drobulė. Pirmas dalykas. Kodėl reiškiasi mato drobulės? Paliktas ar ne paliktas jos, o jos kur paliktos? Ten, kur kūnas gulėjo, tai jos taip kažkaip. Bet ta veido drobulė, ta veido, jinai gražiai sulankstyta ir padėta atskirai nuo jų. Ir ką tai reiškia? Pirma, tai ne kapų vagių darbas. Kodėl jie paliktų brangiai kvepiančią medžiagą, kurią nežinančiam iš kur tai galėtų tik parduoti? Juk linas buvo brangi medžiaga ir tu vadinasi išvinioji kūną, žinai, užkasiai, medžiaga, jeigu ten to kvapo numirėlio nepersidoda, kažkam tai nunešė ir pardavė ir sakė, arba išplovė ar neišplovė, bet tai buvo turtas. Ir tai ne vagių darbas, nes jie realiai paliko turtą. Tai vagis to nebūtų, dėl to galbūt tą kūną ir vogė, kad tą drobulę pasimtų. Antras dalykas, tai ne toks prisikėlimas kaip Lozoriaus. Tai, kad ta veido drobulė buvo skirai sudėta, nes Lozoriaus prisikėlime 11.44, žiūrėkit, ką randam. 11.44. Ir numirėlis išėjo iš kapo, jo rankos ir kojos darbus buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobulė. Jėzus jiems įsakė, atraišiukite jį ir leiskite jam eiti. Taigi pasako, kad yra dvi tos drobės ant mirusiojo kūno, viena ant veido, kita ant kūno. Ir Lozorius turėjo jam kažkas padėti, išsilaisvinti, kad jis galėtų visą tai nusiimti. O čia panašu, kad kažkas kitaip yra atsitikę, kažkoks kitas veiksmas. Drobulės ten, kur buvo jos tarsi sukritę, o ta veido tikrai prie jos buvo prisiliesta ir ji tvarkingai padėta. Ir trečias dalykas. Veido skara susijusi su Mozės skara. Išėjimo knyga 34 skyrius, 34 skyrius, 33-35 eilutės.
Pabaigę su jais kalbėti, Mozė užsidengė veidą gaubtuvu. Bet kada tik jis eidavo pas viešpatį kalbėti su juo, Mozė nusimdavo gaubtuvą, kol būdavo pas viešpatį. O kai išeidavo ir sakydavo izraeliečiams, kas jam buvo įsakyta, tuomet izraeliečiai matydavo, kad jo veido oda švitėjo. Tada Mozė vėl užsidengdavo veidą gaubtuvu, kol vėl eidavo kalbėti su viešpačiu.
Taigi, kada Mozė užsidengdavo gaubtuvu veidą? Kai grįždavo. Aha. O kada atsidengdavo? Kai eidavo kalbėti su viešpačiu, veidas į veidą, kai eidavo į jo garbę, į jo šlovę. Taip kaip Mozė padėdavo į šalį savo veido skarą, kuomet eidavo susitikti su Dievu jo garbėje, taip naujasis Mozė Jėzus Kristus padeda į šalį savo žemiško gyvenimo šydą, skarą, kūną, ir eina pasiimti tos garbės, kuri jam priklausė dar prieš pasaulio sukūrimą. Ta žemiško gyvenimo, ne kūna, bet ta žemiško gyvenimo tikrovė. Ta skara yra tai, kas skyrė jį nuo Dievo žmonėse. Nes Mozė išeidavo, jo veidas spindėdavo, tai kad žmonės galėtų su žmonėmis jis bendrauti ir kalbėti, kad Dievas pasakė, jis pridengdavo skarą, pridengdavo šydų. Tai ir Jėzus Jėzaus kūnas šitoje žemėje buvo Dievo tarsi skara šydas, kuri leido bendrauti su žmonėmis ir neapakino jų Jėzaus dieviškumas, nes juk tai buvo Dievas tapęs žmogumi, ar suprantam, bet ta atrodo skarelė, kuri tokia nieku niekas, jinai čia išskirtinė detalė. Dar prieš pasaulio sukūrimą, 17:5. Dabar tu, tėve, pašlovink mane pas save, ta šlovė, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasaulį. Tai mes Dievo šlovės šitame pasaulyje nepakeltumėm tiesiogiai. Mums reikia apaštalas Paulius sako, aš dabar žvelgiu kaip į atvaizdą veidrodį, o tada žiūrėsiu veidas į veidą. Aš žvelgiu kaip per šydą, nes būčiau nepajėgus. Ir pabandykite jūs į saulę be tam tikrų prie aparato ant akių ilgai pasižiūrėti. Apaksite. Tai Dievas yra tas šviesos šaltinis, kurio mes žavo žmogiškume negalėtume pakelti, nebent jis mūsų žmogiškumą transformuoja į dar kitokią egzistenciją, į tą prisikėlusį kūną, kuris yra pajėgus gyventi Dievo šlovėje ir garbėje. Mes su šituo kūnu nesam pajėgus gyventi Dievo garbėje ir šlovėje. Ir mums prisikėlimas dovanoja kitokią egzistenciją, kitokį kūną, pajėgų gyventi dieviškai gyvenimą šventoje treibė. Va. Tuomet įėjo kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Kaip jau minėjau, šiai evangelijai labai svarbu matyti ir tikėti. Bet matyti, ne kaip matyti švento rašto studijose, dabar čia mus tris studijuojančius labai svarbu yra matyti. Matyti tą, ką šventas raštas supranta į pačioną evangeliją, matyti kaip suprasti. O, dabar tarsi aš matau, dabar aš suprantu. Tas matymas. Ir čia randame 20:18. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakės. Ir tada 20:30-31. Savo mokinių akivaizdą Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Taigi visa šita istorija, visa tai yra svarbu sutikti ir patikėti, tikėti, kad tai yra tiesa. Tiesa, kurią aš galiu gyventi, tiesa, ant kurios aš galiu statyti savo šitą gyvenimą, tiesa, ant kurios aš galiu statyti savo ateities gyvenimo viltį ir ateitį, nepaisant neišvengiamo šito gyvenimo baigties, ribotumo ir mirties, nesvarbu, kokia forma jinai mus pasiektų per koronavirusą, per senatvę, per kažkokią ligą, per avariją, per taip toliau ir taip toliau. Pastebėkite, kad, žiūrėkite, kas padarė. Jis pamatė ir įtikėjo. Bet nepasakoma, ni ką pamatė, ni kuo įtikėjo. Ką pamatė, dar galima suprasti. Čia iš konteksto, ką pamatė. Tuščia kapą, drobulės pamatė, veido skarą pamatė, tai tą jau supratom, kad jis visą tai pamatė. O įtikėjo? O kuo įtikėjo? Ilgai buvo teigiama, kad įtikėjo Magdalietė žinia apie tuščią kapą. Jie paėmė viešpatį ir mes nežinome, kur jį padėjo. Ir nubėga pasižiūrėti, ar tai, ką sako šita moteris ir kitos moteris, ar tai yra tiesa, kad viešpatės kūno nebėra. Ir kadangi pamatė ir suprato, kad nėra, tai sako... Nu, vadinasi, čia ne koks sapnas, ne kažkas, ką čia Magdalietė mums pranešė, tikras dalykas. Ir dabar, kadangi moterų liudijimas buvo nieko nevertas, tai dabar jau vyrų ir dar dviejų vyrų liudijimas, tai jau dabar jie gali kitiems pasakyti ir kiti tikės, nes moterim tai kas ten žino, kas ten pasišvečia, bet va jau mum vyram, tai viskas tiesiai šviesiai ir niekad per aplinkui. Ha, 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 taigi, toliau. Ilgai buvo teigiama, kad įtikėjo Magdalietė žinia apie tuščią kapą. Ir taip teigė netgi bažnyčios tradicijoje Augustinas arba ir tas pats Liuteris. Jie taip aiškino. Bet Evangelijoje šis žodis įtikėjo naudojamas daug rimtesniam kontekstui. Nes čia įtikėjo, tarsi patikėjo va šitą žinę, bet ta žinė, nu, į tokią faktinę žinę, tokia, tai ką aš sakiau, žinių žinę, vienadienių žinių žinę, nu tuščias kapas, nu viskas. Ne, čia tikėjimas yra susijęs su kažkuo giliau ir daugiau. Ir mes žinome, kad Jonas Evangelijoje tą žodį įtikėjo, patikėjo, naudoja visai kitokiam turiniui. Penktas skyrius, 44 eilutė. Pasižiūrėkim. Kaip jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno dievo ateina, jūs neieškote? Nu, čia netoks tikėjimas, kaip Magdalietė žinia, ne? Toliau, šeštas skyrius, 47 eilutė. Iš tiesų, sakau jums, kas tiki, tas turi amžinai gyvenimą. Nu, tai čia amžinas gyvenimas ir tuščio kapo tikėjimas, kad kapas tuščias, nuskiriasi, ar ne? Aha. Toliau, o žodis naudojamas tas pats. 19.35. Regėjusis tai paliūdė ir jo liūdėjimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Ir tas liūdėjimas yra nebe apie ką. Tai vyko, kad įsipildytų raštas, ne vienas kaulas jau nebus sulaužytas, vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Rašto įsipildymu reikia patikėti. Ne Marijos žinia apie tuščią kapą, bet kad raštų visa mintis pildosi. O raštas yra Dievo žodis. Ir tada 20.29. Jėzus jam ir sako Tomui, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tiki nematė. Ir vėlgi kuo? Manimi, mano prisikėlimu. Tas įtikėjimo turinys yra daug svarbesnis, negu ta tokia labai faktinė patikrinama žinia, kad kapas yra tuščias. Taigi panašu, kad autorius nori pasakyti, kad mylimasis mokinys įtikėjo, patikėjo prisikėlimu. Bet sekant eilutė sako, kad tai nebuvo lengva. Žiūrėkite. Labai čia, labai įdomu pasakyta. Jis pamatė ir įtikėjo, mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsės prisikelti iš numirusių. Čia tik įtikėjo, o čia vadinasi jie nesuprato. Ir šitoje vietoje klaida vertime. Graikų kalboje yra parašyta. Jis pamatė ir pradėjo tikėti. Pradėjo tikėti. Nuo pradėjo tikėti ir įtikėti yra didžiulis skirtumas. Įtikėjo, viskas, basta kozi, reikalas baigtas. Jis pamatė visą tai ir pradėjo tikėti prisikėlimo žinia. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsės prisikelti iš numirusių. Jie tą raštą žinojo, bet nebuvo supratę, o dabar jis... Mylimasis mokinys visą tai pamatęs, pradėjo suprasti tuos raštus, va čia apie ką buvo kalba. Bet tai nereiškia, kad jis tą pačią akimirką ir suprato ir žino. Ir čia yra geroji naujiena mums, broliai seserys, kad patikėti prisikėlimo žinia nėra tas pats, kas įtikėti, ir kad pradėti yra geriausia pradžia. Pradėti domėtis, pradėti tikėti, aiškintis nereiškia, kad tikėjimas prisikėlimu ir amžinojo gyvenimu kaip plita nukrenta ant galvos ir aš dabar jau esu viskas tikintis, jau iki galo tikintis. Ne, tai yra procesas. Ir kad galėtume į tą procesą, tą pradžią padaręs, eiti link įtikėjimo, link didesnio patikėjimo, link didesnio įsigilinimo, reikia ko?
Tuoj sužinosit. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsės būti prikeltas iš mirusių. Mokiniai riboti savo supratime ir pažinime ko? Raštų. O taip pat juose esančio žinios apie prisikėlimą.
Mokiniai ne tik ribotai supranta, kas yra raštuose parašyta, jie lygiai taip pat ribotai ir supranta raštuose parašyta prisikėlimo žinę. Ji ten yra, Dievas apie tai kalba, tai jo plano dalis, bet jeigu tu nesupranti raštų iki galo, tai tu ir to žinios suprasti negali. Ir pradėti patikėti tą žinę reiškia pradėti patikėti raštais. ir tuos raštus skaityti, ir tuos raštus suprasti. Ir mes iki kur esame dabar, čia trys sėdintis ir jūsų ten daugiau, kurie studijose dalyvaujate, turime pripažinti, kad mūsų tikėjimas prieš studijas ir dabar jisai yra pasikeitęs, nes daug ką dabar, ką mes tikime iš raštų, mes atradome raštuose. Iki tol bažnyčia sakė, pročkelė sakė, katekizme Paltaroko buvo parašyta, dar kas nors, nu tai, ja, sakė, tai taip turi būti. Bet dabar mes skaitome raštus kaip Dievo žodį ir suprantame, kad tai Dievo kalbėjimas, tai Dievo žinia mums. Ir kad nėra lengva ją suprasti, bet tą, ką jau pradedi suprasti, yra gera pradžia, nes jeigu nebūtų tos pradžios, iš vis neturėtų man ko statyti nei savo gyvenimo, nei savo tikėjimo. Pamatė visus šituos dalykus, taip kaip mes dabar perskaitėm apie kas atsitiko tuščiam kape, ir skaitome raštus ir pradedame suprasti, kad tai tikriausiai yra tiesa. Viešpats prisikėlė, nes va visi šitie užfiksuoti ženklai liudija, kad tai buvo Dievo plano ir to plano įsipildymo dalis. Nes raštuose paaiškėja, kad prisikėlimas buvo būtina Dievo plano dalis. Prisikėlimas buvo Dievo išganomojo plano dalis nuo pat pradžių. Siuntė savo sūnų, tapo žmogumi, prisėmė žmogaus gyvenimo ribotumą ir mirtį vien tam, kad parodytų, jog yra galimybė kitokiam gyvenimui, amžinam gyvenimui su Dievu. Yra galimybė, ne prievarta, ne automatika, yra galimybė. Ir mes turime, priimdami sūnų, mes tą galimybę priimam ir jie pasinaudojam ir į tą gyvenimą einam. Atmesdami sūnų, mes atmetam tą galimybę ir tada tampam ne naujosios kūrinijos, o senosios kūrinijos dalis ir senoji kūrinija savo gyvenimą baigė kuo? Kapu, iš kurio neprisikelia. O mes, kurie pradedam gyventi naujos kūrinijos ritmu, mes jau kape buvome per krikštą panardinti, mes jau buvome kape. Ir tapome naujos kūrinijos nariais, ir tas kapas, kur dar mūsų laukia, tai yra čia mūsų žemiškojo kūno, žemiškojo gyvenimo pabaigos dalis, bet ne to, kas mūsų laukia. Čia yra tik tai neišvengiamas etapas, kurį reikia praeiti, bet realiai daugiau ir apšiai gyvenimo mūsų dar laukia už viso šito. O senoji kūrinė ties tuo ir baigėsi. Tai tada kas turi daugiau gyvenimo? Kas turi daugiau gyvenimo?
Vat, jum ir atsakymas. Nu, ir artėjom labai į pabaigą, jau labai į pabaigą. Taigi reikia tikėjimo ir prisikėlimu ir raštais.
Reikia tikėjimo ir tuo, ir tuo. O tikėti raštais reiškia pažinti raštus. O aš tikiu, kas toje knygoje parašyta. A tu žinai, kas toje parašyta? Ne, nežinau, niekad neskaičiau. Tai tu pirmą žinok, o paskui tikėk.
Antras skyrius, 22 eilutė.
Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių mokiniai prisiminė jie apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Žiūrėkite, tik paskui, žiūrėkite, kas prieš tai. Tada žydai sakė, 46 metų šventovė statė, atstatys ją per 3 dienas, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių mokiniai prisiminė jie apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Taigi jie įtikėjo raštu kada? Kai jis buvo parašytas? Ne. Kai jis buvo pasakytas? Ne. Tada, kai Jėzus prisikėlė, jie sugrįžo prie raštų ir tada suprato, kad raštuose yra tiesa.
Taigi, prisikėlimas paaiškina raštus, o raštai prisikėlimą.
Reikia ir vieno, ir kito mūsų tikėjime. Ir raštų, ir prisikėlimo žinios.
Ir čia tada 10 skyrius 32 eilutė.
Ai, ne, šitas, 34. Jėzus atsakė, argi įstatymė nėra parašyta, aš tariau, jūs esat dievai. Taigi įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas dievo žodis, ir raštas negali būti panaikintas. Taigi raštas negali būti panaikintas, jis yra įsipildymas dievo žodžio. Jūs tapsite dievais. Jūs tapsite kaip Dievas. Kada? Tik prisikėlime. tik prisikėlę ir priėmę tą naujo prisikėlusiojo kūno tikrovę, mes galime gyventi dievišką gyvenimą. Šitam kūne mes nesam pajėgus gyventi dieviško gyvenimo, būti Dievo akivaizdoje. Mums reikia skaros, mums reikia šydo, mums reikia šitos materijos tikrovės, kad ji pridengtų Dievo šlovę, kaip akinių nuo saulės, nes kitaip mes nepajėgų žvelgti į tą šviesos šaltinį. Toliau psalmė 16:10. Juk nepaliksi mane šeolui, neleisi savo teisėje matyti dobės. Tai, kas yra teisus, neliks dobėj, neliks kape. Dievas kažkokiu būdu turi prikelti, turi vėl pašaukti į gyvenimą. Toliau Hozėjo, pranašo Hozėjo 16:2. Po dviejų dienų jis mus atgaivins, trečią dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo artume. Taigi čia raštai. Tai čia Jėzus prisikėlimas nėra rašto įsipildymas, va jau kelias vietas pateikė. Toliau, Jonos knyga, antras skyrius, pirma eilutė. Jonos knyga, antras skyrius, pirma. Bet Viešpats parūpino didžiuvę, kad Joną prarytų. Žuvies pilve Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis. Būdama žuvies pilve, Jona meldėsi Viešpačiu savo Dievu, įsakė. Jona kaip mirtį, nu taip būti žuvies pilve, tai ką reiškia? Tai jau viskas, kapas jau, basta kozy. Bet mes žinome, kas su Jona atsitiko. 7 skyrius to paties. Nužengiau į kraštą, kurios klaščiai uždarė mane amžinai, bet tu Viešpatė mano Dieve iškėlė mano gyvastį iš duobės. Mano gyvasčiai vis labiau gestant atsiminiau Viešpatį ir mano malda pakilo pas tave į tavo šventąją buveinę. Išgelbėjimas ateina iš Viešpatės. Ir 11 lūtė tuomet Viešpats paliepė žuviai įspjauti Joną į sausumą. Tarsi mirčiai iš savo kapui gražinti į gyvenimą tai, ką jis buvo pasiėmęs. Izaijo 53 skyrius, 10-12 lūtės. Pradėkim nuo 8-os. Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas ir kas be būtų galvojęs apie jo likimą. Kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę, kapas jam buvo skirtas tarp nedorėlių laidojimo vieta su piktadariais, nors jis nebuvo padaręs nieko blogo, nei ištaręs melagingo žodžio. Bet Viešpats norėjo, kad jis kentėtų negalę. Kai save atiduos kaip auką už nuodėmę, matys palikuonių ir gyvens ilgai. Per jį klestės Viešpatės užmojis. Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje, per savo kančią mano tarnas daugelį nuteisins, prisims jų bausmę už kaltes. Aš duosiu jam dalį tarp didžiūnų, su galiūnais grobiu išdalysis, nes jis save atidavė mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėlių. Jis prisėmė daugelio nuodėmes ir užsistojo už nusidėlius. Štai kas laukia teisėjo. Gyvenimas tarp didžiūnų. Dieviškas gyvenimas. Ir galiausiai vėl sugrįžtam prie Jono Evangelijos, kurios pabaigoje 20 skyriaus 30-31 eilutė sako, o šitai yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Ne šitą gyvenimą amžiną, ne šitą, o dievišką gyvenimą, kurioje jis nori apdovanoti. Ir tai yra kitokia egzistencija, tai yra nauja kūrinyje, kurią Dievas kūrė Jėzuje Kristuje prisikėlimu. Ir tą naują kūrinyje pradedame gyventi nuo Viešpaties dienos, nuo prisikėlimo žinios, nuo sekmadienio. Ant tos perspektyvos mes statome savo gyvenimo matymą ir vertinimą. Tai ką korona reiškia prieš prisikėlimą. Ir tada 10 eilutė, kurios nėra evangelijoje bažnyčioje negirdim, bet ji yra šitam skirelyje, paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Atsitiko tie visi įvykiai, čia mokinys pradėjo jau tikėti, nors dar nebuvo supratę raštų, bet jau pradeda tuos raštus suprasti. Ir grįžo namo, reikia manyti, kad studijuot raštų tikriausiai, švento rašto studijas pargrįžo. Bet šiaip tai galima ir kitą pasakyti. Po šito žinios, po va šito va tuščias kapas, drobulės, kara padėta į šalį, raštai, pradėjo tikėti ir visa kita, kai prisikėlimo žinia kažkokiu būdu tave paliečia, užkabina, kažkaip tai tu ją pačiupinėji, gali grįžti namo kiek nori, bet namuose nebėra vietos. Nebėra kaip pasislėpti nuo prisikėlimo žinios ir nuo prisikėlusiojo. Jis ateina pro užrakintas duris, pas bijančius ir siūlo savo ramybę, savo dvasę. Imkite ir kurios galime ir nepriimti. Durims esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidurė ir tarė, ramybė jums. O ramybė jums, mes žinom, ramybė yra šventoji dvasia, jis duoda savo dvasę. Savo širdies, sąžinės ir proto namuose anksčiau ar vėliau susidurėme su prisikėlimo klausimu. Ir klausimu, kas iš tiesų buvo, ar yra Jėzus. Anksčiau ar vėliau savo namuose, savo proto, sąžinės, širdies namuose tas prisikėlimo klausimas, tas, o kas toliau po mirties, jis aplanko. Ir vieni išdrįstame su tuo klausimu ateiti pas kažką ir gauti atsakymą arba ieškoti atsakymo, kiti manome, kad neradome ir nerasime, o treti vadinasi, sakom, čia tikriausiai viskas yra miražas, tikroji tiesa yra senoji kūrinyje ir kad gyvenimas baigėsi kapo šabu. Kapo šabu. Ir pažįstame visi žmonių, kurie yra ir vienaip ir kitaip pasirinkę. Bet mes turime galimybę išgirdę šitą prisikėlimo žinę, ne va šitaip tapti tikinčiaisiais, ne va šitaip tapti prisikėlimo žmonėmis. Tikriausiai kitiem ir viso gyvenimo prireiks, kad jie galiausiai patikėtų. Bet reikia prieš patikint pamatyti tam tikrus dalykus. Kape, raštuose, bažnyčios mokyme, kad paskui galėtum spręsti, o kuo čia tu tiki ir kuo netiki. Kaip dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie nepažįsta krikščioniško katalikiško tikėjimo, arba neteisingai pažįsta, pažįsta kažkokių prietarų, vieno bobutė sakė lygmenį, ir tada jie atmeta tą tikėjimą ir atmeta Dievą, o realiai jie nepažįsta nei tikrojo Dievo, nei tikrojo mokymo, nei raštų. Arba pažįsta taip primityviai, taip paviršutiniškai, kad gyvenimo kompleksiškumui ir sudėtingumui paltaroko katekizmo neužtenka. Yra daug sudėtingesnių situacijų, kaip kad ta skara padėta į šalį ir yra tam tikros detalės, kurias verta ir reikia žinoti ir jos mums atrakina tą prisikėlimo tikėjimo žinę. Tai dabar žadėjau, kad mes sugrįšime prie pagrindinės minties. Jis pamatė ir pradėjo tikėti. Mat jie dar nebuvo supratę rašto. Taigi, pradėti tikėti arba prisikėlimo šitas žinios priėmimas yra kas? Procesas. Tikėjimo procesas. Tikėjimo kelionė. Mes čia neįtikėjusiai sėdime. Mes čia pradėję tikėti ir patikėti, ir jeigu kas turite geresnę alternatyvą mums pasiūlyti, kol dar mes visiškai su šita nesusitapatinom ir neįklimkom iki ausų, tai pasiūlykite, išgelbėkite mus nuo šitos tiesos, kur manote, kad yra netiesa. Bet jeigu neturite ką geriau pasiūlyti, tai mes kviečiame keliauti kartu į pamatymo, supratimo ir patikėjimo kelią. Baigėme šios dienos studijas, va šito teksto. 10 eilučių. Bet aš manau, kad šitoj Velykų savaitėj, va šitam Velykų aštuondienį, kur švenčiam kaip vieną dieną, išgirdom svarbių dalykų. Sekmadienį negirdėjom šito. Sekmadienį girdėjom tik istoriją. Bet šiandien turėjome progą giliau išgirsti tą istoriją ir suprasti, kad turime pasirinkimą. Tikėti raštais ir tikėti prisikėlimo žinia, lygiai taip pat turim pasirinkimą. Ar mes būsim senojo domo ir senosios kūrinijos likimo dalininkai, ar mes norime būti atnaujintos kūrinijos ir gyvenimo Dieve ir su Dievu šitos ateities galimybės dalininkai. Ir dabar, broliai sesės, yra pasirinkimo laikas. Ir žinant, kokia korona klastinga, o šiaip jau 35 žmogų palaidojo šiais metais ne nuo koronos, tai pasirodo dar yra ir kitų priežasčių numirti, labai to klausimo nevertėtų toli atidėti. Labai nevertėtų toli atidėti. Pradėti tikėti ir pradėti rūpintis priskirimo galimybę reiktų ne tik tiem, kurie yra rizikos grupėje. Bet tiem, kurie visi esame rizikos grupėje. Tai vat, su viltim ir aleliuja, Kristus prisikėlė.